Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 4. oktyabrı hepdenin anı günü. Şuun programımızda gazlı suların utuşlu latreyesi sağlarda hüvet maskalarda aladı dürüttü. Marinin çıkanak yolları sürücüleri zorlandırıyor. Ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 3-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Russiýanyň atan 15 töwregi dronuny Kiýewiň üstünde urdy. Bu barada paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko Telegramda ýazgy galdyrdy. Papko 5 tagada goly dowam eden hüjümiň netijesinde urulan bir dronuň galyndylarynyň Kiýewiň Desnyansky etrabyna gaçandygyny, ýöne uly ziýan we zeper ýetirmändigini hem sözüne gosdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği, bütün aksımın devamında yurdun Belgrad, Voronezh, Kursk ve Bryansk sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 113 dronunu urup düşüründüğüne aitti. İsrail'in Beyrut'un merkezine uran zarvasında azından 6 adam helak boldu. Bu 2006 yıldan beri Livan'ın paytaxtının merkezi sevitlerine edilen birinci hücum boldu. Bu ağırlıkta İran, eger de İsrail Tehran'ın 1. oktyabrdaki raketa hücumine cevap berse, onda has giyingerimli zarvaları urjakdygyny duydurdy. İsrail Beyrut'u tahkik zarva urandygyny aýtdy. Howpsuzlyk çeşmesi onuň bilen Baçura etrafındaki bir ýaşaýyş jaýynyň nysany alnandygyny bildirdi. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki Hemişilik Vekilhanası Adım Hukları ve Ötüç Hukuku temasında çare geçirdi. Resmi maglumatta 2. oktyabrdaki bu çarenin BMG'nin Adım Hukları Boyunca Gengesinin 57. meclisine uğurdaş geçirilendigi. Seylet onun Merkez Azi yurtlarının Hemişilik Vekilhanaları bilen bilelikte kurnolondigi aydylýar. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki hemisilik vekili Vepa Hajiyev çıksında adım hukuklarının etatı serti hükmünde ötüs hukukunun mühümdüğünü belläpdir. Yönü maglumatta Türkmen vekilinin munun bilen anık nämäni gözüňde tutunduğu aydınlaştırılmayar. Türkmenistan adım hukukları, metbuğut azatlığı, din erkinlik yali mühüm azatlıklar varıdaki halkara hasavutlarında yıldan yıla iň yaramaz orunlarda yerleştirilip gelinýär. Türkmen wekillerinin Ženevada geçen çärede bular barada mesele gozgap gozgamandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gazagystanda ýadyr elektrik gysgasynyň gurulşyna garşy çykýan 5 aktivist azyndan 2 aý möhlet bilen Detlap gutusy hanaga yerleştirildi. Bu barada 2-nji oktýabrda olaryň aklawçylary mälim etdiler. Aktivistler köpçülüklerin bir düzünçülükleri planlaştırmakta ayıplanıp 29. sentyabrda taklanıptılar. Bu, yadır detkası varada tutuş yurt boyunca geçirilmeli referendumdan bir hepte ön bolup geçti. Kazak hükümeti bu detkası bilen ilteşikli köpçülüklerin nâhileliklere karamazdan onun kuruluşuğunu ilerlediyar. Tanqidçiler 6-nji oktýabrda geçmeli referendumun ön yanında tanqidi seslerin sim edilýändigini aýdýarlar. Gazagystanda siýasy meýdanyň bir kontrol astynda saklanýandygy sebäpli köp ekspertler referendumyň oňaýly netije bilen tamamlanjakdygyny çaklaýarlar. Gazagystanda ýadyr edýärleri barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr sinaglary ýurdun daşky gurşawyna juda yaramaz täsir ýetirdi. Birleşen Statlar, Rusya'nın, İran'ın ve Xtay'ın emeli an arkalı yalan maglumatları yayradıp, 5. noyabrda geçmeli prezidentlik taylovlarına katışmak finansiklarını dovam ettirmegine karasyar deyip, İçerki Hopsuzluk Departamentinin 2. oktyabrda yayradan hasabatında aydilyar. Departament bu 3 devleti Amerika'nın möhüm infrastrukturasını daşardan en ulu vehmi avandıryan yurtlar hükmünde hasiltlendiryandygyny ve munun yene seyli taklanmagyna garaşandygyny bellidi. Geçen hepte Adalet Departamenti vice-prezident, seyli de Demokratik Partiyadan prezidentigi dalaşgar Kamala Harris barada yalan maglumatlary yayradan San Francisco'daki bir kalp telekanalın arkasında Rusya'nın durunduğu varıdaki maglumatları əsgər et.